mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Hatuma kalala alimasi na Cornelius Tenor ba sungibiso onze la ya masini. Gai kombo na ngai Edi Sango. Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na sango ya mokileleu li naka nabisu linene li ya sango Ruto Washington DC na Studio 17 na sango ya mokileleu toko lobela. Biteni mibale bia babundi wa bazale lendo bizali ko betana masasi Ruto si mananzanga ya lelo na Kanya Ruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu na vandi mingi ba kimi bisika biango. Koleka bato ntuku minei ba kufi te bato ba susu ba ike bazali kumuna na tena bozindi bwa balenyere moko na kombo ya HB tonton lobi moko lo mwe inga mo leki pene na mboka boyeka na teritori ya Bolomba na etuka ya Equateur esika likama lisusu ya lulenge lo na lo salamaki mikolo zomi mileki.
Na ine ya lelo balinyo wana konetre accident. Aksida yango ezali suite na kotambo na butu na mikumba eleki ebele.
Matata mazali kungala mingi na Uvira kati na bavandi ya engumba Kiliba na usine esalaka sukali na esika eye kasi bakonzi ba etandu balobi ete bazali kusala manso pona bozwi bomoko na mibeko pona yango tukolenda yango ao.
Ama Kiliba kusemo mwena mambo waira.
Ya lelo mokolo mwa yambo mo ya musala moko ya mposo tulandaka bongo itandu ya masano sango ya monini zali elunga ya tepe mazembe lubi na fazi ya group ya league ya Africa football liboso ya Esperance ya tennis tukulu bape ndenge FIFA epesi tumbu na moko na bakambi ba ekipi bikipi ya ekolo kungu demokatika puna kuzwaka na makasi bilenge mibali ya ngonde kuzala boko na sango tukopesa bino na mwa ngonga kasi yambo na sango emanso na bula hito kopesa bino sango na bukuse. Eteni mibale ya babundiba wazalendo ezali ko beta na masasi uto sima ya nzanga lelo na Kanya Ruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu banzeneneke batatoli ete bavandi mingi ba esika yango ba kimi bisika na bango ya kovanda pona lokito ya masasi eliki makasi baike na bakima bitumba bazoki ba mpota pe ba memami na bisika ya bopesa mili sungi mabota maike ma kuka kite kukunda kutu bandeko babango bakufaki mwa mikolo meleki simana nzanga ya lelo opo na lilita ya makao masasi mazalaki kubeta kulanda matato limango ba wazalindo ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain ba UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo bazali kuwilelana molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike andimi eti bubenda ni buzali kati na ba wazalindo po itali nani akukamba abakisi eti FRDC mampinga maekolo makiti na esika yango po na kutia kimia po na kukanga batu baye babandi bitumba nzokande bitumba bingalaki na suka ya mposo muleki kati na batumbuki ba M23 na babundi baye ba wazalindo baye bazalaka na ngambo ya FRDC sema mpinga maekolo Kongo Demokratika ba wazalindo bazala kinde kuluka na suka ya poso eye kubenga na ba M23 na kichanga batu bayike pe bakimaki bitumba byango. Bayi pulusu ba panzi lelo na Goma kaka na Nord Kivu na Mulinga pe na lokito la pilipili ba tambusi tukutuku bayi basala ki milulu po na kupamela bo mati bo antalo ya carburant milulu miango misalama ki minginde na karti Katindo na engumba mokonzi ya Nord Kivu loko la bisika misusu na monele ya mboka ba station essence mingi ekangi po na bozangi petololo ba nkolo ba station pe ba teki petololo mindolo ba telemisi misala na bango opuna bazali ko senga na mbula matari ko bungisa ntalo na tina ete bango pe ba kwa kozwa mosolo ba ko tia na libenga na bango mukambi ya lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu apenoki providence muiga sakolaki mokolo mwamitano muleki na local america viwa lingala ete bazali bongo kozela eyano ya mbula matari yambo ete bazungela mosala mbango koleka bato tukumineyi bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baleniere moko na kombo ya HB Tonton Lubi mokolo mwayenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolomba na etuka ya Equateur sima na likama lisusu lya lolengelo na losalamaki mikolo zomi mileki kaka na mboka Bolomba mutango mwango mopesami na baike ba esika eye ba ebatangami na radio Okapi mukambi ya kala etando ya Bolomba Kamil Kashali a lobi ete batong kama mibali na tuku motoba na sambo ba bikisami manzeni neke ba pesi sango ete balinieri yango ezalaki kosala mobembo na katikati na butu pe emimaki bato mingi koleka molobeli mokili mibeko ya ekolo Didier Iwolo uyu akenda kinde na Bolomba pona likama lilikaki mikolo zomi mileki ya bwa kimbela po ete mikano miabo pekisi ma kama ma lulengelo na maiba kukuma kukukuba kukukusalama koleka bato ntukumineyi ba kufa kipe lukola na esika yango mikolozo mimileki na likama lisusu lya bozindi lya balenyere mosusu. Misalami ya Union Africaine ya bobundisi matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda mizali kokende liboso te lobi mokambi ya ekolo Angola Joao Lourenço oyo akambaka misalami yango Joao Lourenço alobaki yango mokolo mwamposo moleki na Nairobi na Kenya esika azalaki kolenda maloba alobaki na bapandisango mpona Joao Lourenço ebakato epekisa luno ezali bongo na maimatali kantonomanto bokoti sami na bisika ya kozela bozongi sami na bosilidili ya batumbu ya batumbuki ya M23 Joao Lourenço akutana kibongo na bapandisango elongo na mokonzi ya Kenya William Ruto oyo ayambaki na mboka na ye sima na basolo na bango na ngambo na ye William Ruto asinginde Kinshasa esala pe manso po ete butiami tope kantonomant ya M23 bosalama mala muna tina ete kimezunga na lombango na ekolo. Israel ebandi lelo kobeta bibundeli na banda to etando ya Gaza epai bitumba biye bibumi bato bele koleka ankoto mitano kolanda motango ya amasa epesi ezali kokoba mampinga ma Israel maikisi makasi kobeta babombe yango na kuluka kutinda pe kuluka ya mbona kuluka kutinda ba soda ba yango na mabele Iran e yoka na kamala muna amasa e kebisi ete mobulu mokoki kokoma na lolenge loko moto moko te akokoka lisusu kumema yango na Moyen Orient tope etuka eye mobimba ekolo Amerika na ngambo na yango epekisi bongo mobulu kokoma na esika oyo yango nde epesaki nzela ete lisungi lileka na nzela ya Egypte mpona poso moleki mpona kosunga bato molongo mwa misato ya mituka mokotisamaki na ndelo ya Rafa lelo pene na mituka tukumitano mikotaki kati na mikolo misato kulanda ONU esengeli bongo koleka kama moko mokolo na mokolo pona kosilisa bosenga ya bato baye bazali na mpasi na esika yango. Bato libwa basusu bazali kowilela ebonga ya mokambi ya suku ya nse ya parlement awa na Washington DC na ekolo Amerika na mapona mi masengeli kosalama lelo sima na mokeli mibeko Jim Jordan ya bayi republikan komi lungula sima na bundungwani misato busalamaki na kuzanga ite moto moko alunga ba republikan bazali kino sika kukukate kupuna moto akozwa esika ya Kevin McCarthy oyo ba bakulaki na esika yango mikolo mileki. bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Koleka bato tukuminei bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa balinyere moko na kombo ya HB Tonton lobi mokolo moyenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolumba na ituka ya Equateur lizali likama lisalami mikolo zumi sima na likama lisusu ya lolengelo na losalama kaka na esika yango tolanda bongo litatuli ya mokeli mibeko ya ekolo Peter Lompose oyo akitaki na esika yango pona kotala likama li ya yambo.
Balinière ya ndeko moko mona e Tonton et HB s'appelle aussi Tonton na euti na ngondo tangwe komi na boye kangele mwa muke na iner ya lelo balinyana e connaître accident yango ezali suite na kotambola na butu na mikumba eleki ebele na français balobi navigation nocturne na si chargement ya ba biloko si charge yangwana lelo na yego bisabino ba panitsango pe na bakondi na bana nyoso ya Bolomba na bana nyoso ya Equateur ete Bolomba dans une semaine et après une semaine to zonge lisusu makamba matanga vraiment na kombo ya bana ya Bolomba nyoso batindaka biso wa boye pe na kombo ya Assemblée Provinciale Equateur tozo présenter ba condoléances mais ndeko ba panitsango pona nini ba accident ezali kozala a répétition et comme le coup là j'ai dit to fandi ba bengi biso sitane na olo ba boye selo ba information parce na zali na contact na bato ya foni na chefulé a secteur Mapoko e benga mikomo nango Mapoko bazana foni parce que réseau ezali mais perturbation balobi ete basi bazui bibembe 18 wana ezali un bilan provisoire parce que si kaba ba service ezali ko bunda po ekende ko yebisa biso siki bazali bato combien pe bato bakufi combien pe bao balimi bazali combien awa to utiko zwali kama na butu pe lelo na inere banye mosusu eko zinda isusu na butu ekufeli bato bakufi isu na butu mais na biso ba voyageur na biso ba armateur na biso ba to service tozali wapi yangwa na bengi bino pona ko informer population Equateur pe meme bandeko bakonzi bazali na Kinshasa soki ezali ngai nakozwa meme mesure moko ke balinye soki sai deja deza etambola te po balinye yango sai ndeni ezwi charge makasi pe mabaya e pasuki tango mabaya e pasuki omoni ya kidego salem je presume ke balinye salemi e salama kala pe mabaya pe ezotambola na mai garanti moko ezali te soki ezali ngai nakozwa meme decision moko ke soki balinye sali au delà de 3 ans eko sala te menaza ko senga na gouvernement provincial ete eko kakozwa ba mesure nécessaire meme ko prohibe ba balien tambola parce to moni lobby tango na moni ba rapatrier ba rescapé ya accident ezalaki na semaine passée mwa masua moko penja ya propre to ezali ya onatra to ya ba mare bato ba koti ebele plus de 200 personnes ne ba koti parce que ba fraudeur bazalaki oke moto akendeki mobemu na emoko amoni ya koti bokota pake ka okende Bolomba bato ba koti pe bato anape ememi tonage ya bien pe ba komi au moment je vous parle déjà bazana na Bolomba centre naza ko senga na gouvernement national papa omoni kaka ndenge basali makambo ya Transco ou Transco pona makambo ya transport commun ya mokili terrestre na lingi pe Transco eko mapena ebale so ba memeli biso ata meme ba balinye metalike o bazo fabrike bato batambola ka ona bana ki balinye ko metalike bo meme ba vedete mwa ba masuo ya mike e siraka ko traverser Congo Brazzaville Kinshasa ata ne ba benga to kade 70 kade 40 c'est quoi ici de suite so komi na mbandaka na Equateur ata mwa 5 tuye ko kabola ba direction ya kokende po toko ko eba ko sirmote evenement yo pe po na ko sauver ba vizi mene ndeko mpani sango on a enterré ici récemment so ki mémoire trahi ngai te si au delà de 50 personnes moi qui vous parle parce que bato mzu bazali ka do bato bakufi mais ngai na kendeke dimanche na samedi ti lundi ti mardi bibembezo zwama esala bato mzu batio la parce que service keka kambala moko famille pe bazoye bate bazongi pe po service azana service zanga na yote okay mbala moko ba pesi to motere kende okay ndeko ta mzu esile sans esile to pe o late okozonga lichumba mi balete mais bato déjà ba kufi ebele. Bon sika on nous donne un bilan provisoire ya 18 personnes. Bon bato ara d'abord ba zindi na isanga. Esa ko la biso ba zinda ya na mbanda te wana isanga. C'est de là au delà parce que soki service kei et ko meme la biso au delà ya bato ko kufa nenge ba avancer na ba source oyo ezali disponible kuna na niveau ya mapoko.
Ezalaki bongo litatu li ya mokeli mibeko ya ekolo moponami ya Bolomba, Peter Lompose. Matata mazali kongala na Uvira na Sud Kivu kati na bavandi ba engumba Kiliba na usine esalaka sukali na isika kasi ba konziba etando balobi ete bazali kosala pona bozwi boko mibeko pona kosilisa matata mango. Tolanda bongo sango yango na Jeremy Kuima.
Eleki poso isato bavandi ya mboka Kiliba komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mondele mboka. Ezali pona
Mama Kiliba tosanga mwena mango gwaira tulane kuzone
ya probleme ya
toti na Kiliba mpe toyei komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mondele mboka mpona makambo etali biso mpe izine ya sukali ya Kiliba na Sud Kivu epesaki biso bilanga ya kofutela banda mobu koto ibale na zomi na isato tosalaki mokanda na bolobite soki izine ezwi makoki ya bozongeli misala ya boloni koko tokotika bilanga tomoni te maso mabongi na ino malamu te kasi alingi aboto la biso bilanga biso toboi kopesa bilanga soki tomoni te bilembo bikola kisate mosala mobandi bazali na bisika ebele mpona nini balingi babanda bobele awa na
ndo mafaktire hizi tuliona
tosololaki na mokambi ya izine ya sukali Rajendra Pudo akamwe na bizaleli oyo
c'était donc vous faites référence donc précisément par celle de Nyamuni.
Ezali ata kontra moko te kati na bavandi ya Kiliba na izini ya sukari. Kasi bavandi basenga ki bilanga lelo nazali kokamwa bazali kotambola pe kotia matata mpo bazongisa te bilanga. Mopanzi sango yo moko omoni ba hektar boni tosili kolona. Koko ezali wana tokata ki bilanga mbula eleki mpe lisusu mbula oyo tobandi lisusu. Tozali kokata mpe komema yango o izine. Soki tolingi bilanga wana esusu pamba te, tolingi kokolisa motuya ya bopesi sukali. Mpe bilanga ya Nyamunindi ezwami na esika ya malamu mpo na mbala
yase.
Na oyo etali mondele mboka ya Uvira Selemani Mabiswa, bakonzi bakomi kokota mpo na kotia kimia na likamboliye. Nazwa kisango na matata oyu eleki poso isak. Batinda miyabasali bilanga bakoma ki obiro yanga peba yambama ki na kalaka na zaraki pambate. Na kanisite iyo mopanzi sango ozalimpe na etuka ya Sud Kivu. Oyebite izine ya sukali uto bambula tuku mitano na mwambe. Mpe ndenge ezwaki mikakatano na tango ya bitumba ya Afdel. Masini ebele ya izine eiba maki. Ezali siko iyo na kozonge la misala ezalite libaku na mutu nyoso kozwa bilanga na ndenge alingi toko kabola na ngambo ibale kuto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona loraka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuhima bosali kolanda sango ya mokili ya lilo na VOA Lingala uto Washington DC
Etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Tout puissant Mazembe elonga ki lobi mongete moko na libungu tulu Esperance de Tunis na Dar es Salaam na match aller ya groupe A aller ya Africa Football League FIFA EPC Tumbu ya Mibu Tukumi Bale na entraîneur ya Kala ya Bilenge Ekolo Congo Démocratique Jonathan Bukabwaka pona pédophilie tope koyeba na makasi nzoto ya Bilenge azalaki kokamba. Alain Tupurk a longi mapona mite ya Tikali na ebonga ya kokamba entente provinciale ya Lisano Liandembo na Kinshasa. Lobilo Koyande, Bobandi, ya championnat, ya NBA, championnat professionnel, ya basketball, awana, États-Unis, America, match, ya Libosu, Zelibongo, Lakers, Nuggets, na San Warriors, na Bobandi, ya Lobby. Lo sako na bino banso pe boyi, bolamuna, etandu, ya masanu, ya lelo. Atako yambaki match na yangu ya group ya phase ya group na ya Africa Football League na libanda ya mboka TP Mazembe elunga kibongo mungete moko na libungu tulu ekipi ya Esperance de Tunis ya Tunisie na Bondungwani basalaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Lucien Kaozi azwa kibongo maluba ya balandi ba ekipi ya Lubumbashi Tolanda.
Comme on a dit, oui, c'est présent, c'est foudre.
Foudre.
Foudre, oui, et bête en entente à Lubumbashi, la première division. Mazembe a gagné. Nous sommes des fanatiques de Mazembe. Tous sommes fanatiques à Mazembe. Tondimi, Mazembe, n'a pas gagné 1-0. Et ça m'a bêpé, ça bien. Et ça bien, dans le sens, ni Mazembe a gagné. Et ça m'a bêpé, pour les Tunisiens, il fallait tout gagner à 3-4.
Vous avez dit, pourquoi Mazembe a bêché dans la Tanzanie? Vous avez dit, pourquoi?
Pour la vie, sur l'information, tu vois que Mazembe a un problème dans le gouvernement. Congolais via ministère à sport ici. Tu es bien que Mazembe n'a pas problème na gouvernement congolais ici.
Au moins, il y a un match retour.
Match retour, na Kéroza Mabé na Tunisie. Parce que na Sena Kenda na Tunisie na Mazembe na Mona Topola 3-0 Kuna na Kenda na Mazembe. Mais cette fois-ci, Mazembe Ebi, ba joueur en a basa conscient. Barobunda, Barobunda n'a espoir na Mazembe. Togo si ça n'a pas un tambi partout. Mazembe Oleka. 4 millions et ça
4 millions à
vivre.
Ezalaki moko na balandi ba TP Mazembe. Na ba match musu atako na ba match mususu ya Gopo League ya Lisanu ya ndembo ya Afrika Simba ya Tanzania e Kabola Kibongo mingete mibale ngambo nyiso na Alali ya Egypte pe Enyimba ya Nigeria e Polaki Libungu Tulu na Mongete moko na Wydad ya Casablanca ya Mario ya Maroc. FIFA et Pessi et Tumbu ya Mibu Tukmibale na entraîneur ya Kala ya Bilingue et le Congo démocratique Jonathan Bukabwaka pour na pied de folie tope kuyeba na makasi nzoto ya Basani Bilingue azalaki kukamba Simon Valdo Yamba atuna kimituna na Kalaka Mokondi ya FECOFA Fédération ya Lisano Liandembo et le Congo démocratique Innocent Kibundulu Kazadi Tolanda.
Mokambi Kibundulu Mbote.
Mbote Ndeko.
Ozali secrétaire général ya Fédération ya Ndembo ya Congo démocratique FIFA Fédération internationale ya football association a sanctionné moko ya ba entraîneur ya Congo na makambo etali pédophilie sanction na tango yoka ki yango 20 ans tango fédération ayoka ki ekateli wana réaction na bino ya libosu ezalaki na nini
fédération tango yoki ke bakateli tumbo a bongo fédération na biso sepeli mingi e sepeli pambate na lisano andembo yo esengeli to banda kango na se na bana mike bakola kasi soki moko ya bakambi azo salela mabe na bana batu na bana oyo bazo ya koyekola ndembo etumbo aboye ifo ete ya baninga mususu mutu ameka kosala lisusu ndenge ya salite antuka na ngambo ya federation lokola tozwa tokamata engagement ya ketotosa ba mikano nyonso na mibeko ya ba instance oyo eza likolo tosepeli na decision wana.
Est-ce que boidentifie to pe boyebi na bafiche na bino boyebi entraîneur wana kombo na ye Jonathan Bukabwaka? Est-ce que boyebi ye penza
koyeba ye penza eza koloba mingi neti mutu moko tosala na ye to boyeboy eloko toyebi ke na ba archive na biso tomona ke alanda quand même formation na niveau ya initiation donc bato oyo balandi niveau initiation bango pe bankadra ka bana mike neti kote ya zalaki mais eke asala kana federation to mingi mingi na kati ya makambo ya federation ayaka te akangama kote oyo ya zalaka asala kama makambo ne wana
sima itumbu wana na niveau ya federation ah bino pe bozo ke kateli pona pona ye to pona entraîneur mosusu po batanga makimwa mingi bayike ba na makambo etali pedofili wana
ndeko mopanzi sango yebi ke ler makambo ne yo kama ki federation kama taki mokano ya kocha bantu nyonso batanga ki pembeni. Le to che bango pembeni mbala moko instance ya likolo efongoli enquête. Alors to kokaki osala ma enquête mi balete. Biso na enquête na biso awa FIFA na enquête na ye kuna non. Biso lokola tozana se ya FIFA totika kiete FIFA akoba na oya ya enquête. Pe na mboka na biso justice ya mboka pe ezalaki sima na bango. Déjà na niveau ya justice bakatela bango bitumbu na FIFA pe bazwi bitumbu donc fédération akokika kako tonda ko botondi na ba instance oyo bakamati bitumbwana
pona ko silisa ni nesengeli ko sala po ete mambi matali ko encadre bilenge esala mapena na petwa ezala susu na ba biloko ya ba pedofilite biloko wana ezala tutotu ya bilengete
ndeko eza etumba tozo bundaka chaque jour mateya tokolemba koteya ba encadreur te koteya pe na ba joueur lo sambo na biso pe makasi tozo sala ezake kolakisa bana misala na esalama na kati ya ba cadre moko clair et suivi puisque makambo tozoyoka soko landeli bikipana eyebani na federation te soko landeli bisika makambo nezo salema ezo salema mwa musika musika na ba structure moko boye eza penza ya koyebana te eza penda na mikanda na biso te yangwana comme federation banda to bandi makambo yo tozo mettre en place ba centre tozo recenser ba centre ezali toyeba ndenge zo fonctionner pe balinga balinga te to pesa bango bakambi oyo bazo assurer biso sur le plan moral et éthique yake bakosala musala ndenge longo bana
ndeko tumundulu merci na ndenge ninko ya ndola ya mituna ya biso
merci na yo pe merci na balandi na biso
Kalaka mokonzi ya Fekufa Innocent Kibundulu koyanola kabongo na Vado Yamba. Alain Turbuk a longi maponami pe atikali ne bonga ya kokamba entente provinciale ya Litsano ya Ndembo na Kinshasa sango yango na Vado Yamba.
Alain Tipouk, président ya Lisanga ya Ndembo ya Kisasa, tupe ya entente provinciale de football de Kinshasa, atikali na kiti na ye ya kibokonzi, simeaye kolonga maponomi na bilembo zomi na mibale liboso ya Etienne Lufaka e azwaki bilembo tukumitano. Alain Tipouk, ako kambalisisu epefkin kino mibu mine.
Merci mingi na ba elektor yo batesi biso liso su confiance. Zana musala tiko yo, musala na biso e koza ko mukaba moyen nyoso po championnat e bonga. To uti ko kosala 3 saisons, kwa koko samabe ha, tuputana ki mingi na ba membre misu sur ba komite, na ba sekretaire notamment. Donc, siko yo, ba sekretaire ou asika baza elu, bako olo bako baza batu nangayi. Donc, bako landa mibe ko nangayi, nandimite ke tukoza lisu na ba probleme.
Mapono miyeye, ezali, moko, eye salemi, na mo mekano makasi, elubi John Makwela, mokambito pe president ye ekipe, babengi normand.
Tusali eleksyon, pami be eleksyon elegi, o eza kame mwa malam koule kame eleksyon ebele, sete sere, se ki montre ke, toa gina kalite ya ba équipe mi balé li boso na biso na biso to sepeli na oyo ya président Alain tozo soutenir et to encourager pour le développement football à Kinshasa
pour na mokambi ya tepe les croyants papi tamba azali se kozela beaucoup ki sami ya bilaka et tipouk a salaki li boso ba pona ye lisusu
ce que j'attends c'est d'abord reprise à championnat puis deuxièmement la réalisation de toutes les promesses à campagne non en tant que club réalisons la promesse à campagne et vous permettre déjà championnat et zo moi FF il faut déjà le dire c'est le meilleur championnat Congo.
Bouzangi ya baterende ezali ko sala ete championnat ya Epefkin saison 2023-2024. Kino leleyo ebeta mate John Makwela a bwa kimbela na bayi politiki.
Seza mbala liboso ke championnat ki chase gu melabwe. To bandi preparation bana sa fe plus de 5 mois maintenant et ke championnat ezade. C'est une démotivation eza mala mouté. To senyika a bakozi na biso ya sport, na bakozi na biso ya politiki. Pasu nga football la ki chasa pou ke football ebeta mwa mala mou. Bana bako ta musala kuluna te. Komi lwa musala la gisasa. Me bazo ngila bale
nangambo na ye mokambi ya pefkin
matondo mingi na Valdo Yamba na Lucien Kaozi ba ibasunga kibiso na etando ya masano ya lelu ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelu kasi ya motu ya izalaki biteni mibale ya babundi ya ba wazalendo bizali ku betana masasi wutu simana nzanga ya lelu na Kanyaruchinya na territoire ya Nirangongo na Nord Kivu ba vandi mingi ba kimi tulobaki pe ete batukuleka tukumine iba kufi na bu
bozindi bwa balinière mususu busalamaki na mboka Bolomba na etuka ya Equateur mokolo mwa lobi moleki to pesibino banso matondo po bolanda kibiso ebeli to pesipi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi biso unze la ya masini sango isusu ndi tuzi yango na site internet na biso vi walingala pe ba réseaux sociaux na biso ngai kumbu na ngai Edi Isango.